Поважаний слухачі, ми протягуємо розглядати цікаві насильні пункти, але сьогодні замість чергового города звернемо увагу на вёску Копіща. Копіща знаходиться каля МКАДу, і тому останній год для жыхароў гэтай вёскі був доволі насичений подіями. Марія Гриц, що вже 5 гадоў ведає гэтае добрае місце, розкаже нам про самое цікаве. Добрий вечір, Марія.
Добрий вечір.
А розкажіть, калі ласка, як і калі почалося ваше знайомство з вёскай Копіща?
Ми з мужем набыли кватэру там гадоў 5 таму. Вось, і я была вельмі ўражаная, наколькі людзі ў шматпавярховых дамах могуць аб'яднацца ў нейкай адной ідэі, адным памкненні, таму што звычайна людзі ў такіх вялікіх дамах могуць нават не ведаць, хто жыве ў іх у адным пад'ездзе ці на адным паверху.
Даволі цікавы выступ. Вы ўжо закранулі тэму, якую я хацеў удакладніць, вось наконт узаемадзеяння людзей і наконт таго, як жыхары Копішча паводзілі сябе ў жніўні 2020 года, ну як рэагавалі на палітычныя падзеі, як знаёміліся. Вось пра гэта, калі ласка, раскажыце нам.
Ну, прынамсі, маё самае шчыльнае знаёмства з суседзямі адбылося менавіта ў вечар галасавання, калі мы ўсе сабраліся, чакалі, калі будуць вынікі абвешчаныя ў нашым раёне. І я бачыла, колькі надзеі ў людзей, што нешта зменіцца. І людзі былі здзіўлены, што іх так шмат, што так шмат людзей прыйшло, што ім не ўсё адно, вось да нашага выбарчага пункту. І з гэтага пачалося такое яднанне. Потым былі вялікія маршы, дзе часам мы бачылі ўжо суседзяў, пазнавалі адзін аднаго. Пасля, калі ўжо вялікія маршы сталі менш бяспечныя, людзі ладзілі свае дваровыя маршы. І нават падчас вялікіх маршаў паміж нядзелямі мы збіраліся на такія гарбатныя вечары, знаёміліся. Аказалася, што нас шмат аднадумцаў і з розных арганізацый, з розных колаў сацыяльных, але ўсе мы аб'яднаны вось нейкай адной ідэі, што мы можам зрабіць нешта істотнае для краіны і ўвогуле для ўсіх людзей. І гэта было вельмі надзвычайна, і нават былі нашы дваровыя маршы, такія па Копішчу. Яны былі і падчас вялікіх маршаў у жніўні, і нават пазней ўжо зімой. Мы ўсё адно збіраліся, хаця это ўжо было дуже небяспечна, і хадзілі, паказвалі, што мы ёсць, што мы не згодныя з тым гвалтам, які адбываецца. Яшчэ мы падчас аднаго з маршаў прынялі сваю канстытуцыю капішчанскую. Вось, таксама было вельмі, вельмі цікава, што людзі сабраліся, і для іх это было істотна мець сваю канстытуцыю. І акрамя таго, якбы былі такія цёплыя падзеі, калі мы сабіраліся і, напрыклад, разам з дзецьмі ладзілі дваровыя пракляты мультыкаў на беларускай мове. Але былі такі сумныя падзеі, калі да нас завітвалі. Ну, Копішча, яно месціцца і каля МКАДа, і каля леса. І калі, напрыклад, у нас па лесе развешвалі шмат сцягоў, у адзін дзень да нас завіталі пераапранутыя сілавікі, яны рабілі выгляд, што яны трэніруюцца, але, ну, натуральна было, што яны не нейкі спартоўцы. Вось, і яны бегалі па лесе і па раёне, і там зрывалі бела-чырвона-белыя сцягі і налеплівалі налепкі чырвона-зелёных. Вось, это было так, ведаеце, як халодная вада на галаву.
Ну, да, бывае такое. А я б хацеў тады яшчэ зрабіць акцэнт наконт таго, як людзі збіраліся вось начэй, як гэта праходзіла. Тобто, ось як гэта пачалося, што вось людзі проста выйшлі ў двор і вырашылі разам з суседзямі, якіх яны дагэтуль не ведалі, папіць гарбаты.
Это было, ну, як мне падаецца, даволі стыхійна. Натуральна мы перазнаёміліся падчас маршаў. Нават да дваравых маршаў мы сабе проста выходзілі людзі на вуліцу і чакалі адзін аднаго, хто выйдзе, хто не выйдзе. Вось. І калі ў цябе пад балконам ці пад вакном ты бачыш, сабралася такая грамада, ну цікава ж паглядзець, што это за людзі, ты выходзіш, аказваецца, все свае. То бок гэтыя чаі былі самай натуральнай з'явай аб'яднання людзей у раёне. Але я маю адзначыць, што былі вельмі цёплыя сустрэчы і з музыкамі да нас прыязджалі розныя выканаўцы і проста завітвалі, нават не толькі з канцэртам, а так пабыць з намі, перазнаёміцца. Мы даведаліся, што ў нас шмат творчых людзей жыве побач. І потым, ну, у нас даволі такая даўгая вуліца, уздоўж якой месяца наш раён, і людзі нават хадзілі ад двара да двара, адзін да аднаго ў госці. Там сёння збіраемся на гарбату ў пачатку вуліцы, і потым напрыканцы вуліцы, потым яшчэ да кагосьці ў госці. То бок гэта была падзея поўная любові і сяброўства.
Дякую за такое прыгожае апісанне. А яшчэ я глядзеў у інтэрнэце цікавыя навіны, і там была такая навіна, што ў Копішы адчыняецца клас для навучання дзяцей на беларускай мове ў школе. А як гэта наогул такое пачалося, што вось Копішы стала такой беларускамоўнай? Ці заўжды яно такое было? Ці людзі пасля падзеі жніўня больш звярнуліся да беларускай культуры?
Ну, гэта будзе маё ўласнае меркаванне, мажліва, там былі некія ў кожнага свае працэсы, пра якія не ведаю. Нават падчас гэтых першых хваляў пратэсту людзі ўжо пачалі задумвацца, што кожны можа асабіста зрабіць, каб падтрымаць Беларусь у такім шырокім сэнсе. І шмат хто пачаў з нейкіх выяўленчых формаў, напрыклад, там майкі адмысловыя ці нейкія графіці, а хтосьці вырашыў заняцца менавіта такім унутраным паляпшэннем сябе. І натуральна шмат хто адзначыў, што чалавеку бракуе беларускай мовы. З гэтага выкрышталізавалася наша беларускамоўная суполка. Адбываецца такое навучанне беларускай мове ў Копішы для ўсіх ахвочых. Яно бясплатнае, онлайнавае, можа далучыцца хто заўгодна і там пачытаць правілы, падабрацца лексікі нейкай. Але ж натуральна, што бацькі захацелі крушыць некуды далей, і вось з'явілася так такое памкненне людзей, патрэба ў беларускамоўным класе, каб іх дзеці таксама размаўлялі на беларускай мове. І нават, гледзячы на нашы моўныя курсы, я маю адзначыць, што дзецям таксама цікава. То бок гэта не тое, каб яны там пад прымусам хтосьці пераконваў, што вось беларуская мова матчына. Ні, ім самім цікава. Яны прыходзяць на сустрэчы моўныя, яны падбіраюць там некі цікавыя для сябе слоўцы. Ось там каштуюць іх у сваім роце. І калі гэта вось такім натуральным чынам адбываецца, то і не толькі дарослым, але і дзеткам гэта патрэбна.
Дзякую, вельмі такі пазітыўныя ноткі пачуў наконт беларускай мовы. А зараз хацелася вярнуцца да пытання камунікацыі. Я разумею, што Копішы гэта вёска, а не горад, таму свайго тэлебачання ці радыё няма, аднак цікава было б паслухаць вось як людзі атрымліваюць самыя апошнія навіны. Ці гэта праз тэлебачанне, ці нейкае радыё слухаюць, ці неяк у сацыяльных сетках яны вось гэтую інфармацыю знаходзяць.
У Копішы мне падаецца вельмі моцнае сарафанна радыё. Вельмі моцна. Мажліва, аднойчы мы зможам яго запатэнтаваць як уласныя СМІ. Але насамрэч падчас пратэстаў былі такія самвыдатаўскія лістоўкі, якія там развешвалі, напрыклад, на прыпынках ці на краме нават, я бачыла, закідвалі ў паштовыя скрыні. Вось такім чынам інфармавалі суседзяў пра тое, што адбываецца. Ну, самы галоўны наш канал камунікацыі – гэта Telegram-канал наш мясцовы. Вось там каля 1000 чалавек, і мне падаецца, для нашай даволі невялічкай супольнасці это сур'ёзна, асабліва лічывачы тое, што зараз удзел у Telegram-суполках можа быць небяспечным, але ж все адно людзі маюць намер падтрымліваць адзін аднаго і падтрымліваць камунікацыю адзін з адным. Таму вось наш галоўны канал камунікацыі гэта Telegram-чат. Вось калі былі затрыманні, там таксама ішла рэакцыя, там хтосьці паведамляў, што вось такое адбылося, хтосьці пачынаў прапаноўваць дапамогу, ці арганізоўвалі сустрэчы, калі ўжо вязняў вызвалялі. То бок вось это не столькі СМІ, колькі менавіта пляцоўка камунікацыі.
Ага, і калі я не памыляюся, то вось гэты Telegram-канал называецца «Сумленная Копіша», на рускай мове «Чесная Копіша», і ён адкрыты. То есть любы жадаючы жыхар Копіша можа проста зайсці, паразмаўляць з суседзямі, і неяк яны гэты чат не закрываюць, размаўляюць, і людзі так больш-менш нармальна там рэагуюць на всякія падзеі, навіны.
Так, гэта ён.
Тады хацелася б крышачку адкаціцца. Вось вы расказвалі пра тое, што сцягі з'яўляліся, і тое, што нейкія людзі там іх зрывалі. Было шмат навін у інтэрнэце пра гэтыя стягі і фатаграфіі. Ось здавалася, што ўсё Копішы ў двухкосі незарэгістраванай сімволіцы знаходзіцца. Ось больш падрабязна, што, дзе, як з'яўляліся, як людзі рэагавалі, каму гэта падабалася, каму не падабалася, як доўга гэта ўсё там знаходзілася, ось якія хто прыпрымаў меры, каб гэта ось знікала. Больш падрабязна, калі ласка.
Ой, дакладна. У нас было столькі сцягоў і стужак, што мне падаецца, палову цумы раскупілі менавіта на Копішы. І стужкі былі на плотах, такія, ведаеце, зялёныя крацяны. Вось, яны ўсе былі цалкам завешаны стужкамі белымі і чырвонымі. І стіги таксама былі і ў вокнах, і намаляваныя на сцежках, на дарозе. Палатняныя стігі таксама былі. Я ўжо казала, што копішча месяца каля лесу, і ў нас такая партызанщина ішла ў лесе. Неймаверная. І праз тое, што там ёсць такія пагоркі. Я шчыра не ўяўляю, як актывісты маглі дабрацца так высока, але яны вешалі стігі настолькі высока, што нават МНС не маглі зняць. У нас у копішчы ёсць пункт МНС, але яны мусілі прасіць дапамогі. Падаецца, за Слаўя прыїжджалі таксама хлопцы з такой драбінай, але нават іхня драбіна не дацягвалася да сцягоў, настолькі яны высока былі. Таксама аднойчы на вуду начапілі сцяг, і ён лунаў над лесам, настолькі высока яго прычапілі. Вось, яшчэ у нас там засталася пасля будоўлі нейкая гара будаўнічага смецця, яна ўжо там парасла былём, але гэта стаў наш пагорак волі. На яго таксама падчас маршаў людзі сталёўвалі сцягі. І, канешне, я мушу адзначыць нашу сцяну, якая для копіша стала такой, як сцены наша СМІ, кшталту такога. І там былі вельмі прыгожыя графіці, малюнкі, надпісы, людзі клеілі налепкі з палітвязнямі, з Марыяй Калеснікавай, з усімі вядомымі і малавядомымі асобамі. І таксама на трансфарматарных будках было шмат малюнкаў і графіці. Нават не толькі палітычных дзеячаў, але і літаратараў. Мой любёны быў плакат з Янкам Купалам, яго вершамі. І нават у нас неяк было відэа, як прыйшлі камунальнікі яго здзіраць. І яны не ведалі, хто гэта на плакаце, то бок вось такое таксама здараецца. А наконт сцяны, это была сцяна, за якую актывісты і некія невядомыя асобы змагаліся да апошняга, неяк на беларускіх сцягах, і ўвогуле на гэтай сцяне намалявалі свастыку, але людзі з копішчаў прыдумалі намаляваць паверх свастыкі і кветкі і лісточкі, атрымаліся проста такія прыгожыя кусты. То бок, такая, ведаеце, як заява, што любоў супраць ненавісці выстае. Але потым гэта і сцягі, і ўсё, што там было, проста замалёўвалі белым. І зараз гэта сцяна, яна настолькі ўжо мае шмат слаёў, што мне падаецца аднойчы які-небудзь гісторык ці знаўца, ён будзе разбіраць па такіх лісточках гэтую сценку і даведвацца пра нашу гісторыю.
Дзякую за такое падрабязнае апісанне. Але мне вельмі не спадабаўся момант з свастыкай. Я так разумею, што малювалі не толькі змагары, але і не зусім разумныя людзі.
Ну, графіці вось такое, якое можа падтрымаць чалавека, які на гэта глядзіць, то натуральна, гэта былі нейкія аднадумцы нашы. Але я шчыра не ведаю, хто мог маляваць свастыку ці там пісаць абразлівыя словы, а іх было даволі шмат. Это было вельмі вельмі дзіўна і даволі незразумела, таму што ўсе выявы, якія рабілі жыхары копішча, яны былі поўныя надзеі, яны былі дужа светлыя, але вось, ну, калі паверх з'яўляюцца абразы, я не ведаю, каго это больш абражае, аўтараў ці тых, на каго яны накіраваны.
А ведаеце, Марыя, звычайна на кожным галасавым чаце задаецца такое пытанне пра медыцыну, пра ковід, але, ну, адказы такія збольшага аднатыпныя, таму хачу вас папрасіць сказаць нешта пра копішча. Ось наконт медыцыны ў кантэксце копішча, можа, ёсць нейкія цікавыя факты.
Ой, у нас у копішчах з апошні, я не памятаю, калі, даволі недаўна, адкрыўся новы медыцынскі цэнтр і была вялікая гарачая размова, ці варта наведаваць ці не, гэта залежала ад таго, хто уладальнік гэтага цэнтра. Натуральна, што для даволі вялікага паселішча істотна мець нейкую сваю паліклініку, якой натуральна няма, але вось гэты медычны цэнтр мог бы вырашыць пытанне з меддапамогай. Аднак я ведаю, што шмат хто вырашыў менавіта не наведаваць новы медычны цэнтр праз свае палітычныя погляды.
Разумела. Ну і думаю, такое будзе вялікае цікавае пытанне. Копішча як такі раён адносна малады, вёска сама старая, але вось пачала недавно актыўна расці ў сувязі з тым, што на каля МКАДу. І я ўжо чу і бачу ў інтэрнэце шмат навін пра тое, што там было шмат праблем з забудовай. Вось хацелася б пачуць тое, што вы ведаеце, якія там былі ў копішчы цікавыя, ці кепскія моманты адносна будаўніцтва новых дамоў, ці ўсё там добра, ці ўсё там кепска. Вось раскажыце пра гэта, калі ласка, Марыя.
О, забудова – это наш боль, натурально, потому что было некалькі проектов, по яких копішча не мусила забудовываться больш шчыльна, чым яно забудовывается, але не глядзячы на гэтыя проекты, з'являюцца новыя і новыя дамы, як людзі не намагаюцца з гэтым неяк змагацца. Вось так у нас з'явілася одна такая свечка, дом шматпавярховы, калі яго толькі пачыналі рабіць, людзі актыўна выступалі супраць гэтага будаўніцтва і звярталіся да ўладаў. Але ж там была такая складаная гісторыя, што прыватныя канторы нібыта гэта забаранілі будаўніцтва, але потым дабудаваў некі дзяржаўны падрядчык, і цяпер гэты дом стаіць, прадаецца кватэры. То бок вось такая даволі дзіўная гісторыя была. Вёска Копішча, яна аддзеленая ад новай баравой прыватным сектарам. Уздоўж гэтага прыватнага сектара дзяржава мае на думцы пабудаваць дарогу. Гэта дарога будзе праходзіць пад вокнамі некаторых дамоў, даволі блізка да вокнаў. Людзі час ад часу збіраюць подпісы і робяць завароты да дзяржавы, каб не рабіць гэтую дарогу. І гэта дарога, яна як дамоклава меч над намі вісіць, таму што часам прымаецца рашэнне адкласці гэтую забудову, і нібыта праблема ўжо не такая актуальная, але потым зноў прыходзяць людзі, якія адмірваюць зямлю, і зноў пачынаецца нейкі рух супраць гэтай дарогі. Таму вось адназначнага адказу, што вось дакладна яна будзе ўсё смірыцеся, нібыта і няма, але ж вось такая сітуацыя, што яе ўсё збіраюцца будаваць, потым людзі неяк збіраюцца, намагаюцца адстаяць сваё права на кавалак зелёнай прасторы. Там здараюцца некія сацыяльныя хваляванні, зноў адкладаюцца. Таму складана сказаць, што будзе з гэтай дарогай. Такая збольшага сітуацыя. А ну і натуральна, што ў нашым раёне дужа бракуе і садка, і школы. Ёсць адзін садок, вось у які чарга там шчасліўцы могуць туды трапіць, але ж натуральна адзін садок на такі вялікі рэгіён, гэта мала. І школу нам абяцалі ўсё пабудаваць, і паліклініку, але на месцы гэтых абяцанняў пакуль пустыры балоты. Але ж, я думаю, гэта даволі распаўсюджаная сітуацыя ў беларускіх паселішчах.
Мы, Марыя, звычайна нашыя галасавыя чаты спрабуем завяршаць некай такой пазітыўнай нотай, некім такім натхненнем, каб людзі з верай глядзелі ў будучыню. Таму вось вам такая зараз цяжкая задача неяк усё гэта падсумаваць і выдаць нейкі пазітыўны вынік. Калі ласка, Марыя.
Гэта зусім не складаная задача, калі шчыра, таму што я поўная надзеі і поўнае захапленне сваімі суседзямі. Справа ў тым, што яшчэ вось да гэтых пасля выбарчых працэсаў я намагалася неяк аб'яднаць суседзяў не ў усяго раёна, а хаця б там свайго дома, вось, на нейкія актыўнасці, і гэта было вельмі складана, таму што мала хто мог знайсці час зразумець, як істотна мець дваровую супольнасць. Ну і шмат-шмат якіх акалічнасцяў не спрыяла таму, што вось у нашым доме было штосьці, акрамя чата дома, дзе абмяркоўваліся нейкія пабытовыя пытанні. А цяпер я бачу, наколькі шмат людзей зразумела сваю істотнасць, уласную істотнасць, істотнасць камунікацыі з суседзямі. Я не магу не быць шчаслівай ад гэтага. І не гледзячы на тое, што няма нейкіх яскравых праяваў таго, што супольнасць існуе, яна працягвае сваю справу, яднае людзей, яднае аднадумцаў. Людзі збіраюцца, пішуць лісты, абмяркоўваюць штосьці. Ці проста ведаюць адзін аднаго, вітаецца ў ліфце, это ўжо дасягненне, таму што магло быць і інакш. Таму гэта чароўна, і ўсё робіцца не за адзін дзень, натуральна, для супольнасці год это немала, але і не шмат. І я ўпэўнена, што мы будзем расці далей.
Дякую, Марыя, за вашы добрыя словы, за ваш добры расказ. Спадзяюся, што жыхары Копішча і далей будуць развіваць сваю грамадзянскую супольнасць, і ўсё іх будзе добра. Да пабачэння.
Да пабачэння.
Пакідайце водгукі на наш падкаст, так вы дапаможаце большай колькасці людзей даведацца аб нашай пляцоўцы. Падпісвайцеся на нашыя профілі ў соцсетках і дзяліцеся з сябрамі.